Tak for velkomst og tak for anledningen til at være sammen med jer. Det har jeg glædet mig til. Vi skal begynde med at bede sammen. Kære Herre Jesus, nu samles vi omkring dit ord i forventning om, at du i aften vil gøre det til advent for os. Ved at du kommer til hver eneste af os. Vi beder dig, at du ved din Helligånd vil åbne dit levende ord, så vi må se det, du vil sige. Så vi må tændes af håb og længsel efter dig. Og så vi må finde trøst og hvile ved din nåde, mens vi lever her i nådetiden. Indtil vi engang salige skal få lov at stå foran dig i herlighed. Herre, tag noget mod min munds ord og mit hjertes tanke. Herre, min klipper og forløser. Amen. På søndag er det en helt særlig søndag. Vi plejer bare ikke at fejre den i Danmark. Så derfor så er der ikke så mange af os, der har lagt mærke til den. Måske er der nogen af jer, der kender den. Så man går lidt ned i Europa, eller tager til USA, så møder man der, at man kalder det for glædens søndag i adventstiden. Eller gaudet søndag hedder den da. Det er sådan et gammelt latinsk ord. Glædens søndag i adventstiden. Fordi adventstiden ellers er en tid, hvor vi nærmest som en slags fastetid fordyber os i det, at Jesus kommer igen. Jesus kommer igen til dom og til verdens afslutning. Men de tekster, der er til søndagen på søndag, handler egentlig om, hvordan Jesus kommer til det enkelte menneske og rækker frelsens håb midt i den nød, som vi lever i den her verden. Vi skal ikke læse en af de tekster, men vi skal læse en tekst, som slår noget af det samme an, og som egentlig er med til at pege det samme sted hen. Vi skal nemlig læse fra Lukas evangeliet kapitel 2 og vers 22-32, og vi skal læse i Jesu navn. Da deres renselsesdagene i henhold til Moses-loven var gået, tog de ham med op til Jerusalem for at bære ham frem for Herren, som det står skrevet i Herrens lov. Alt det første af mandkøn, som kommer ud af moderlivet, skal helliges Herren, og for at bringe offer, sådan som det er foreskrevet i Herrens lov, et par turtelduer eller dueunger. I Jerusalem var der en mand med navn Simeon. Han var retfærdig og from og ventede Israels trøst. Helligånden var over ham, og den havde åbenbaret for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salvede. Tilskyndet af ånden kom han til templet, og da forældrene kom ind med barnet Jesus for at gøre med ham, som det var sædvane efter loven, tog han barnet sine arme og lovpriste Gud. Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord. For mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk. Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel. Herre, dit ord er sandhed, helligt også din sandhed. Amen. Allerførst skal vi lige stoppe ved det, at Maria og Josef tager Jesus med til templet for at bringe det offer, som det var foreskrevet i Herrens lov, at man skulle bringe for hver førstefødt. Vi møder om i både i 2. Mosebog og 3. Mosebog en beskrivelse af, hvordan hver førstefødt skulle der ofres for. Et frikøbelsesoffer. Et frikøbelsesoffer for, at den førstefødte ikke skulle bære familiens skyld og skam. Her, helt fra begyndelsen i Jesu liv, sker der faktisk det, at han føres ind under lov. Ham, der kom som håbet for os, for hele verden, og som Messias for jøderne. han føres ind under loven. Ind under lovens forpligtelser og ordninger. For at han derved kan påtage sig og bære al verdens overtrædelser af lov. Han føres derind under, for at han kan være din og min stedfortræder. Fordi vi er født under loven, sådan som han nu gik ind under loven. Ja, han bliver også født under loven. Her bliver han så også indviet under loven, eller bliver offret for ham. For at han skulle være den, der skulle være stedfortræder for os. Og så sker der det her mærkelige. Og jeg tænker, for Maria har det egentlig været et fantastisk vidnesbyrd. Hende, der ellers kun har hørt det fra hyrderne ude på marken, der kom ind til dem ind i stallen. At det, som Gabriel havde sagt, det var rigtigt. Ja, her kommer virkelig nogen og siger, at ham, det lille menneskebarn, jeg har født, at han virkelig er den, som jeg lovede. Der var jo ikke en masse andre, der havde kunne sige til hende, det barn, du venter, er virkelig det barn, Gud vil sende. Men hyrderen fik lov til at gå til hende med, og her kommer så Simeon og siger, her er han, ham den salvede, ham vi har ventet på. Jo, fordi Simeon, han er et stærkt adventsvidnesbyrd for os. Simeon, han ventede på trøsten. Han ventede på glæden, der skulle komme. For han havde jo egentlig levet et liv i, ja, vi hører nærmest som om, han var en retfærdig og from mand. Og lidt senere hører vi om Anna, der havde levet der og fastet og været en enke i templet og levet der i et bøn. Et liv i ydmyghed, et liv i forventning til Gud. Gud, hvornår griber du ind? Hvornår kommer du? Og så hører vi, at han skulle ikke dø, havde han fået åbenbart. Ikke hvordan han har fået åbenbart det, men han har fået at vide, at han skulle ikke dø, før han har set Herrens salvede. Og nu får han ham at se. Nu får han Jesus at se. Herrens salvede er ikke bare en konge eller en profet, sådan som det ellers var, at det vi typisk kan høre, at det bliver beskrevet som i Gamle Testamente. Nej, Herrens salvede er din frelse, med Simeons ord. Din frelse, Gud. Beredt for alle folk. Et lys og herlighed for alle. For Simeon var Herrens salvede, nemlig lige med Herrens frelse, mere end noget andet. Vi møder om i Jesajas bog, i Jesajas 45, der møder vi, at Gud taler til kong Kyros og omtaler ham som den salvede. Men parallelt med kong Kyros, så møder vi egentlig, at Gud taler til Herrens tjener igennem Herrens tjenersangene. Sådan at kong Kyros egentlig bliver en kongemodel, der bliver en parallel til Herrens tjener. Og kong Kyros bliver omtalt som den salvede. Men derudover så er der nogle klare paralleller mellem kong Kyros og Herrens tjener, der viser, at kong Kyros som den salvede i virkeligheden bliver et menneskeligt forbillede på det, som Herrens tjener skal fuldføre og gennemføre. Han bliver bare et begyndersymbol, fordi han frigør Israels folk. Både Herrens tjener og kong Kyros bliver der sagt om, at de kaldes i retfærd. Der tales om, at de kendes begge ved navn. De føres begge af Guds hånd, og de udfører Guds vilje. Alt sammen paralleller mellem kong Kyros og Herrens tjener. Så når Simeon han begynder at bruge udtrykket Herrens salvede, så kunne han godt tale om kong Kyros, men han kunne i virkeligheden også tale om Herrens tjener. Herrens tjener med alt det, som Herrens tjener i Jesajas bog står for. Kyros skal være en midlertidig befrier i den fysiske verden. Men Herrens tjener skal være en evig befrier. Der skal genetablere pakten. Han skal genskabe pakten med Gud. Faktisk så slutter Simeon jo af med at citere fra Jesajas 42. Jesajas 42, hvor der står, se min tjener, ham støtter jeg. Min udvalgte i ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham, han skal bringe ret til folkene. Han skriger ikke, han råber ikke. Han løfter ikke sin røst i gaderne. Det knækkede rør bryder han ikke, sønderbryder han ikke. Den osende væge slukker han ikke, han fører retten til sejr. Han bliver ikke svag og knækkes ikke, til han har ført retten igennem på jorden. De fjerne øer venter på hans belæring. Dette siger Gud Herren, som skabte himlerne i jorden, himlen og spændte den ud, som gav bredte jorden ud med dens vækster, og gav åndedræt til liv til folkene på jorden. Og så springer vi et par vers, og så, hvor jeg så kommer, jeg, Herren, har kaldt dig retfærdighed. Jeg tager dig ved hånden. Jeg danner dig og gør dig til en pagt med folket, til et lys for folkene. Du skal åbne de blindes øjne, før fangerne ud af fængslet, dem der sidder i mørke ud af fangehullet. Det var det, Herrens salvede skulle gøre. Denne Guds frelse ser vi altså i det gamle testamente udfoldet som en kongefigur. En repræsentation eller en repræsentant for en konge som den salvede. Hvilket netop er betegnelsen, eller det betegnelsen Messias betyder. Vi får at se en skabelon for, hvordan vi også får lov at læse i det gamle testamente. Der er meget konkrete beretninger om kongedømmen. Når det fulgte Guds vilje, når kongerne gjorde, hvad der var godt i Herrens øjne, så bliver det en type for, hvordan Kristus skulle komme og overgå alle menneskelige kongelige forbilleder og efterligninger. Ja, for med Simeons lovsang, der møder vi ham, der ene og alene er opfyldelsen af alle løfter. Hvor alle løfter har deres ja og amen, nemlig Jesus Kristus. Guds trøst, det var det Simeon ventede på. Og Guds trøst er ingen anden end Guds tjener. Eller som Simeon nu fik lov til at se det, Guds egen søn i påtaget menneskeskikkelse. Kommet i kød. Og læg mærke til, at Simeon, han så allerede her an et lys til åbenbaring for hedningen. Ja, fordi han er hele verdens frelser. Det var ham, Simeon ventede på og håbede på. Og det er ham, vi får lov at vente på og håbe på. Vort håb er Jesus Kristus. Det er kernen i al form for kristen tro. Det er kernen i al form for kristent håb. Det er Jesus. Så når Paulus siger, at for mig er livet Kristus, så er det bund og grund det at hænge sammen med ham. Være forbundet med ham. Leve i tro og håb på alt det, som han bringer til os. Det var ham, der kom, og som Simeon fik lov til at se. Det er ham, der kommer igen en dag, når nådetiden er slut, og dommen skal ramme alle her på jorden. Men det er også ham, der sådan som vores kirke har forkyndt op igennem historien, der kommer til os i nådemidlerne, i ordet og sakramenterne, når vi dagligt bruger skriften, og når vi i det kristne fællesskab mødes af sakramenterne, der bliver rakt til os af dem, som han har kaldet til. Vi kan så let komme til at nøjes med et kom i datid, eller han kommer i fremtid. Og så glemme, at skriften faktisk forkynder os, at den treenige hellige Gud har valgt og lovet os, at han kommer med sin søn til os i ordet. Det ord, der gør hans vilje og ikke vender tomt tilbage. Det ord, der rækker hans fulde og rige nåde. Han kommer til os i dåben og nadveren, og han mærker os med korsets tegn, og forener sig med os, så vi ikke blot skal leve i en ligestillet relation til ham, men at han vil gøre sig til et med os, for at vi skal få hans renhed og retfærdighed. Han kom. Han kommer til os i dag, og han kommer igen en dag. Og det er det, vi venter og håber på, vi længes efter. Han er den, Paulus han udtrykker om, det her om i Kolossenserbrevet. Han er begyndelsen, den første fødte af døde. Se, den første fødte igen. For at han i alle ting skulle være det, den første. For i ham, altså Jesus, besluttede guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlen, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Begyndelsen. Alt er blevet til ved Jesus. Han er førstefødt, og den kristne kirke er forbundet med ham, som den førstefødtes forening med ham, og dem der skal frelses. Han er sand Gud. Al Guds fylde er i Jesus. Så når din og min frelse gennemføres af ham, så er det hele Guds handling for dig og mig. Uden for, uden mig og dig. Men ved ham. Ved det han gjorde, ved det han fuldførte, ved det han fuldbragte. For ved ham at forsone alt med sig. Der er ikke noget med, at jeg skal forsone mig med mig selv. Nej, det er Gud, der griber ind og lader Kristus forsone alt med sig. Gud handler ved Jesu forsoning med sig selv. Han soner synden, han stifter fred uden min hjælp. Og det forkynder han til os dengang, og nu, hvor vi er fremmede og fjendske, for at vi skal få lov at blive fejlfri i troen på ham, for at vi skal få lov til at blive forenet med ham og få del i hans renhed og retfærdighed. Jeg har et par adopterede børn derhjemme. Og det har givet mig anledning til at være sammen med nogle andre, der har adopteret børn. Nogle af dem, vi var i Bolivia sammen med, de fortalte os om, at de havde bygget om, og de havde gjort det ene og det andet klar til at få deres barn med hjem. Og så kommer de sammen med os hen på det her børnehjem og henter barnet. Og det var et godt sted, det var et fint sted. Men det var fattigt. Det var elendigt. Der var kærlighed, men der var ikke mange ressourcer. Og de fik da lov til at få deres dreng med hjem, men drengen ville ikke med hjem. Han ville ikke med nogen fremmede. Han ville ikke med. Alt var klart. Både på hotellet derude i Bolivia, og så hjemme i Aarhus, hos den her familie. Alt var klart. De havde vist os billeder af det her flotte værelse, han skulle flytte ind i. Men barnet ville ikke. Sådan som Guds frelsesplan og frelsesværk er. Klart, parat. Og vi var fjendske og fremmede. Vi ville jo ikke. Og alligevel handlede Gud, og alligevel handler Gud. For os, uden os, for at frelse os og give os nyt liv. Og så kommer han til os, der er fjendske i os selv. Og ved sit ord skaber han troen. Ved sin forkyndelse af nåden i Jesus, der kalder han troen frem. Vi kan have håb om mange ting her i verden. Vi kan have håb om mange andre ting. Men i Guds ords lys, i Guds øjne, der er der kun én ting, der for alvor er væsentlig at have håb i. Og det er Jesus. Og ham alene. i ham, som Gud har udvalgt fra evighed til at være al guddomsfyldens bolig, og den, der gør alt godt for dig og mig. Er der andet, der er blevet vores håb? Er der andet, vi forventer os godt fra? Så er vi i hvert fald for en dels vedkommende blevet indfanget af denne verdens tidsånd. Har brug for, at Guds ord åbner vores øjne for, at der er én ting, der er vigtigere at håbe i end alt andet. For Nytestamentet, der er håb og trøst og længsel til Jesus ikke et fjernt håb. Der er det ikke noget, der ligger langt væk, selvom vi måske godt kan tænke, ja, og så er der gået 2.000 år siden. For tanken er, at det ligger lige for. Ja, Jesu genkomst forventes at være lige om hjørnet. Derfor er det også godt, at vi må vide, at når Gud har villet forsone alt med sig i Jesus, så er det fordi, han vil, at alle om muligt skal nå til omvendelse. Og derfor venter han med at komme, som vi forventer, som Peter siger det, at han har tålmodighed med os, og han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. For Luther var det her en meget konkret ting. Han havde det meget stærkt og meget tæt på sig egentlig. Da han i 1528 sad og oversatte Gammeltestamentet til tysk, der valgte han at oversætte Daniels bog først. For som han er citeret for i en af sine bordtaler, at så må de stakkels kristne, der nå at læse denne bog og blive klar over, at det er de sidste tider. Og så fortsætter han med at sige, at han forventer egentlig ikke at blive færdig med at oversætte hele Gammeltestamentet, inden Jesus kommer igen. Han ventede, at Jesus skulle komme med genkomsten. Men samtidig så var han stærkt bevidst om, at når han brugte Guds ord, så kom Jesus til ham. Så kommer Gud ved sin ånd og åbner hjertet. Og det er den spænding, vi må få lov at leve i, i forventning om Jesu snarlige genkomst. I håbet, der er knyttet sammen med at tro på ham. I længsel efter, at vores elskede frelser må komme. Og i tro på, at når Guds ord siger, at han kommer til os, også når vi bruger ordet, at det er sandt. Fælles om alle de stemninger, tanker og følelser, vi kan have om, sådan, så ligger der et håb om noget, der kommer. Ligesom adventstiden jo egentlig er. Håb knytter sig til noget i fremtiden. Noget, vi venter os noget godt af. Den anden aften var jeg inviteret til en firmahyggeaften på skolen, hvor jeg har et par timer. Og der sad en masse mennesker med nogle bankoplader og håbede virkelig på, at de skulle vinde. Det var som om lykken, den var gjort, om blot de fik de rigtige numre. De håbede, og flertallet gik skuffet hjem. I menneskelivet så håber vi, men håbet er så kort. Og lige så vel som bankopladerne ikke gav så mange gevinster, som man kunne håbe på, så er håbet ofte kort og usikkert. Og når håbet opfyldes, hvis nu man gik hen og vandt en hovedgevinst, så blev det jo mættet. Så var det ikke længere et håb. Man kan næsten sige, at der er nogle af vores i vores samfund, der har håbet lidt en velfærdsdød. Der er mennesker blevet færdige med at håbe, for de har det jo så godt, så de næsten ikke kan håbe mere. Og derfor kan vi også indimellem høre om nogle af dem, der opnår berømmelse, at håbet om berømmelse dør ud. Der er ligesom ikke mere at håbe på. Og på den anden side, så er der også dem, for hvem det at håbe, det dør. Fordi der ikke er nogen forandring mulighed. resignationen æder dem op indfra. Jeg tænkte på nogle af de billeder, som vi kan have sultne bag lejers gitre. Nogle af dem, for hvem der ikke er et håb om forandring. Og så kan vi mærke, at så dør håbet måske. Fordi skulle der egentlig være noget håb? Jo, livet i syndefaldets verden søger håbets opfyldelse som en opblussen. Forventer, at håbene kan blive mættet, men har en underlig fornemmelse af, at håbet, ja, det er ligesom, når den lille pige med svovlstikkerne, hun tænder en ny tændstik. Og så dør det ud igen. Og sådan længes mennesket. Augustin, han sætter ord på den følelse af håb eller længsel, ved at formulere det sådan om Gud. Gud, du har skabt os til dig, og vores hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig. Ja, for sådan er det. At et hvert menneske i bund og grund er skabt til at høre sammen med Gud, skabt til at finde fred og fællesskab med Gud, men synden skiller os ad. Synden skiller et hvert menneske fra Gud. Derfor, da Gud har den længsel efter at være sammen med os, så kommer han til os. Så søger han os længe før vi søger ham. Han er den gode hyrde, han er den spejdende far, der søger sine sønner. Han er brudgommen, der opsøger sin elskede, fordi kærligheden er bedre end vin, som højsangen formulerer det. Ja, Guds længsel er stærkere end vores. Men vi skal også vide, at det almindelige menneske længes. Ligesom vi længes, når vi mærker, at der er noget, der er svært. Så skal vi vide, at det almindelige menneske længes og sidder med uro i samvittigheden. Og prøver at stille sin samvittigheds uro. Men magter det ikke. Det almindelige menneske sidder med en skyld og en skam over, at samvittigheden ikke kan stilles. Og ved ikke, hvor det skal gå hen. Og forsøger derfor at fornægte, at samvittigheden taler ret. Hvor må det være tungt, og hvor må det menneske længes, uden at kende målet for sin længsel? Uden at have et sted, hvor det kan håbe på noget. For det håber, uden at vide, hvad det er, det håber på. For dig, der lever i troen på Jesus, der lever du med en længsel efter at få lov at se ham, som du længes efter. Ham, som du kom til at elske, fordi han elskede dig først. En længsel efter, at det, der mangles nu, må blive opfyldt, og vi må få lov at komme hjem, og det må blive helt. Vi har forsmagen i Guds ord, hvor vi møder Jesus selv. Men vi ved også, at det skal blive endnu bedre en dag derhjemme. Og tænk så på, at det menneske, som ikke har noget at håbe på, som ikke har et sted at rette sit håb hen, men må søge rundt i mørket, som ikke er blevet oplyst ved det lys, som Kristus er for hedningen. Det menneske går fortabt. Helt fra Bibelens første blad, fra syndefaldets situation. Da mennesket blev skilt fra Gud, og synd og død og lidelse kom ind i verden, der tændte Gud en håbets flamme. Der gav Gud et løfte om, at hendes afkom skal knuse slangens hoved. Det er det løfte, som Augustin skriger efter. Og det er det løfte, som et hvert menneske i sin indre uro og skrig sukker efter at finde fred hos. For det er den forventning, der er lagt i et hvert menneske. Det er den længsel, der er lagt i et hvert menneske. Tænk, hvilken usikkerhed det er at leve uden Jesus. Om det er din nabo, din kollega, dine elever, eller dem, du hjælper gennem dit arbejde, som ikke kender denne virkelighed. Som ikke kender håbet i Jesus som frelse. De lever med uro. De lever med sukket. De forsøger at skabe et håb. Men det er som om, at der samtidig er en gruen for det, der måtte, at det måtte være sandt, at man skal stå til regnskab for den dårlige samvittighed. Tænk på det i den her adventstid. Og så leve livet i den utryghed. Hvad er det, vi venter efter? Hvad er det, der kommer? Når advent betyder komme, så betyder det, der kommer noget, og min samvittighed er urolig, siger det menneske så. Nej, jeg må skynde mig videre. Og så går vi i gang med at fejre julefest i stedet for. Men adventsfesten fortæller os, at der er et komme. Herren kommer til os. Dommen kommer. Evigheden kommer. Men før det må Jesus komme til den enkelte. Komme til os og skabe og række sin fred. Den fred er bundet sammen med det, at alle Guds løfter har fået sit ja i ham. Alt håb er bundet sammen med Jesus som håb alene. Og i 2. Korinterbrev, der får Paulus lov at sige, den der knytter både jer og os fast til Kristus, som salvede os, er Gud, der besejlede os og gav ånden som pant i vores hjerter. Dermed at Helligånden ikke bare er en luftig størrelse, men Helligånden er den, der løfter Guds løfte ind i hjertet hos os. Han er den, der bærer det ind, rækker evangeliet ind i hjertet, skaber troen, fastholder trøsten, når længsten bliver stor og tung. Derfor er det, Guds ord siger, trøst mit folk, trøst det. I Esajas 40. Tal til Jerusalems hjerte, råb til hende, at hendes hoveri er til ende. Hendes skyld er betalt. Fra Herrens hånd har hun fået dobbelt straf for alle sine synder. Gud handlede til trøst og glæde for sit folk og for dig. Han handlede for, at du skal finde fred i ham. Han handlede for, at du skal få håb i Jesus og Jesus alene. I Esajas 25, der er der nærmest en opsamling på det her. En opsamling, som er noget af det, som åbenbaringsbogen faktisk har en genklang af. I Esajas 25, der er der en beskrivelse af, hvordan Herren samler alle sit folk hos sig for at holde festmåltid. Et festmåltid for alle folkene. Et festmåltid med fede retter og lavret vin. Med marv fede retter og ædel lavret vin. Døden opsluges for evigt, står der. Gud tørrer tårerne af hvert ansigt. Han fjerner spotten mod sit folk fra hele jorden. Tænk, det håbet om det at skulle få lov at være sammen med Gud, for Jesus skyld. Håbet om at få lov til at være hos ham, på grund af ham, der kom, for at være hele verdens lys. Det lover Gud den, der hører og tror ordet. Det lover han dig, at du må få lov at blive knyttet sammen med Jesus, forenet med ham i troen på ham, og dermed få lov at have del i hans renhed og retfærdighed. Lad os bede sammen. Herre Jesus, tak at du kom til vores frelse. Tak at du kommer til at række os evangeliet. Og tak at du kommer igen for at give os del i det evige liv hjemme hos dig. Herre Jesus, hjælp os og bevar os i denne ene simple tro, at vi må nå målet. Amen.